Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet Artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn n-Nisrani u l-Musulman. Għal darba oħra nerġgħu nintaqgħu f'dana l-vjaġġ ta' Ġrajjet Baħartna u Baħartna issa naħseb kulħadd aċċetta u kulħadd jaf li ma baħar qegħdin nitkellmu fuqu mhux il-baħar biss Mediterran li huwa l-ovvju il-baħar tan-nofs, il-baħar ta' bejn il-kontinenti, tliet kontinenti, l-Asja, l-Afrika u l-Ewropa, imma wkoll baħartna tagħna, il-baħar tagħna, għaliex il-baħar tagħna imqar il-ftit kilometri llum li jagħtuna l-fuq, l-isfel u fil-ġnub huma biżejjed biex iqanqlu storja sħiħa, ġrajja sħiħa li aħna wara kollox qegħdin nimxu fiha pass-pass u qegħdin minna kemm jista' jkun noħorġu partijiet, noħorġu fdal biex noħorġu diskussjoni wkoll riflessjonijiet għalina biex ukoll inkunu nistgħu nifhmu aħjar minn aħna għax wara kollox dan huwa l-argument prinċipali li din is-sensiela qiegħda tindirizza u li fl-aħħar mill-aħħar fit-tarf tagħha wieħed forsi ikun imdawwal aħjar. Ma nistgħux waqt li għaddejjem bdina l-ġrajja, ma nistgħux ma nirreġistrawx ukoll iż-żjara li l-Papa kemm għamel ftit tal-ġranet ilu ġo Turkija, storika minn ħafna aspetti, forsi l-iktar minħabba il-laqa mill-ġdid bejn il-Kattoliċi immexxija mill-Papa tagħna biex ngħidulu hekk u l-Ortodossi. Ħaġa li kienet marbuta propju ma' dal-perjodu li aħna tant qegħdin nindirizzaw il-perjodu li joħodna lura kważi 1000 sena u li allura wkoll jorbot ma' żminijiet li l-qofol tagħhom jibda fil-kwistjonijiet kollha tal-kruċjati li ġi qabel ġi waqthom u ġi wara. Jiġifieri interessanti anki dawk l-aspetti u l-quddiem nittama li nsibu spazju rokna f'din is-sensiela fejn indirizzaw ftit il-kruċjati u naraw aħna minn Malta il-kruċjati kif kienu jaffettwawna jew x'sem seta' kellna qatt fihom u nafu koll li alla fine meta ġew il-kavallieri imma sekli wara dawn ġabu magħhom biex ngħidlek dik l-arja dik ir-rieħa kollha tal-kruċjati li kien għadda fil-vant. Imma illum se nissuktaw fil-vjaġġ li bdejna mal-professur Joseph Brincat il-ġimgħa li għaddiet fi klim ieħor ħanerġgħu niffukaw għal darb'oħra fuq iż-żmien tan-nofs, iż-żmien li l-iktar kien mudlam sa ftit snin ilu Malta. U iż-żmien li kienu koll dina forsi tisimgħuni nirrepetija imma hija realtà li bil-mod il-mod qegħdin naċċettaw bis-saħħa ta' daw l-istudjużi ta' din ir-riċerka li qed titfaċċa llum. U għalhekk wieħed ma jrix jittraskura jew inkella ma jagħtix l-importanza li ħaqqa. Għaliex? Għaliex kien żmien li mhux biss kien moħbi għax ma kienx hemm biżejjed riċerka, ma kienx hemm biżejjed sejbien ta' dokumenti, imma u forsi anki għaliex il-pajjiż innifsu tneħħi l-lingwa u l-postijiet u l-kunjomijiet tal-familji ma kienx għara fisib biżejjed f'dal li tajlu dan huwa l-fdal kollu ta' żmien tal-Arab u issa sempoġġuh jew żmu Musulman, naħseb iktar nkunu korretti, iktar ma nsiru nafu l-istorja. Żmien Musulman li wara kollox ma kienux dejjem Arab għaliex kienu Maltin ukoll u għalhekk m'għandniex imma forsi biżejjed li npoġġuh ġo vetrina jew li ngħidu se niftħu mużew li jkun speċifikament għal dak il-perjodu, perjodu twil, perjodu li jmiss erba' sekli mill-inqas u perjodu li ffurmana b'ħafna manjeri lilna l-Maltin tal-lum. Kemm bħala l-bnedmin il-persuni li qed ngħixu llum, kemm bħala l-lingwa li nitkellmu, kemm bħala l-bidu tal-familji tagħna jiġdu l-kunjomijiet li għandna u kemm bħala l-ħajja tal-komunità mxerda f'daw iż-gżejjer Maltin minħabba l-ismijiet tal-postijiet minn biċċa għalqa rokna sqaq sa l-iktar raħal li kien ippopolat. Jiġifieri din hija realtà qawwija wisq biex wieħed jinjora, ma kien hemm żmien meta kienet skomda biex ngħidu hekk għal ċerti ġenerazzjonijiet riċenti u anki mhux riċenti daqstant u għalhekk dil-bidla kbira li għamel il-Malti li mhux biss jbiddel twemminu ma jbiddel il-kultura u jbiddel anki n-naħal li jiġi li għalija. Jiena naħseb għatta anki f'daw l-intervisti li konna ma' diversi esperti li l-iktar ħaġa li kważi tħabbillek moħħok kemm il-Maltin huma verament adattabbli, flessibbli hija kif sas-seklu 12, 13 għadhom Musulmani u fis-seklu 16 jagħtu ħajjithom biex ikunu jistgħu jelbu lill-Musulmani mal-kavalliri. Jiġifieri dawn huma ħwejjeġ li daħlu issa fid-DNA tagħna naħseb u għalhekk għamluna nies flessibbli mill-aktar. Nies li għandna t-fixkil tagħna meta niġu biex inħarsu lejn il-lejaltajiet, inħarsu lejn fejn iddakru, inħarsu fejn naċċettaw l-identità tagħna xogħol kollox dan huwa taħriġ li wassalna sal-identità tagħna. Imma fl-istess waqt irid isir bla preġudizzju ta' xejn, irid isir mingħajr tabu, mingħajr stigmata u mingħajr forsi min jafa' hekk mhux għalhekk ukoll. Mingħajr ma nixtiequ li konna xi ħadd ieħor, jiġri aħna li aħna u aħna li ġabuna biex wasalna illu. Interessanti din id-diskussjoni jiena ma nagħmilhiex b'xi forma biex isni qed ngħid li xi ħadd x'għandu jaħseb, imma nagħmilha biss biex inqajjem ħafna ħsibijiet, inqajjem ftit riflessjonijiet u għaliex li naħseb bħal kull ħaġa kull komunika oħra inqajjem ħafna mistoqsijiet. Għaliex dak hu s-sabiħ tal-laqat li qed nagħmlu ma' esperti u riċerkaturi differenti li anki huma bejniethom xi drabi fuq l-istess dokumenti jinterpretawhom differenti. U dejn hija l-opportunità li qed nagħtikhom matul daw il-ġimgħat li qegħdin fihom, għaliex matul dan ix-xahar partikulari li bdejna issa wkoll għaliex għandna lill-Professur Joseph Brincati llum se jissokta jittratta suġġett tal-lingwa kif daħal fil-sienna u miegħu il-Malti u l-Maltin, imma fil-ġimgħat li ġejjin għandi l-pjaċir ukoll niltaqgħu ma' Charles Dalli, riċerkatur studjuż ieħor fuq iż-żmien nofsani u hemmhekk se npoġġu taħt il-lenti ħafna mill-istess dokumenti, mill-istess sekli, forsi b'xi interpretazzjonijiet xi drabi differenti u għalhekk se nagħmlu dik ir-riċerka kif tixraq xjentifikament li wieħed jisma' l-verżjonijiet u allura jifforma ħsibijiet tiegħu u mhux biss ikollu jibla biex ngħidlek il-qampiena li jkun sema tiegħi ta' xi ħadd ieħor jew ta' xi ħadd ieħor tiegħi fis-sens li jiena il-medjatur il-faċilitatur biex inwassal dawna it-tiftix dan it-tiftix li qed iseħħ. Għalhekk qabel ma nissuktaw bl-intervista interessantissima tal-Professur Brincat nagħmlu pawża ta' interess minn sorsi oħra biex ukoll ma nibqgħux fuq l-esperti lokali biss imma jkollna frixxa akbar u mbagħad ngħaddu għall-intervista. Kull program niprova insi prokna ċkejk nadawl żgħir fejn nittawlu bis-saħħa ta' xi riċerka barranija, pubblikazzjonijiet barranin li jsemmu lilna wkoll jew isemmu l-Maltin jew isemmu ta' madwarna u nipprovaw fuqha niffukaw xi punt ċkejken li jkun ħareġ. U pereżempju wieħed ta' min illum jittawwal ftit fuq il-Mozarab jew il-Mozarabi, għax jekk neħduha mir-rumanz huma dik konna ndawruha. Il-mos ma jidħlu xejn fiha dik kombinazzjoni tista' jaħek. Imma il-Mozarabi, xejn kombinazzjoni, il-Mozarabi kienu dawk li jsiru Musulmani għal kumdita għaliex inqabdu fl-iskjavitu, għaliex jinsabu fartijiet Musulmani, u mbagħad daw jerġgħu lura lejn il-Kristjaniżmu. Konna tkellimna ma' Dr. Ċappara jekk tiftakru kemm kien jiġri dan il-moviment, kien spiss. U kienu anki jirreġistraw lilhom infushom mal-insara daw li jkunu f'pajjiżi Musulmani jekk ikun hemm l-insara fejn jirreġistraw il-Franġiskani pereżempju l-Afrika ta' fuq. U biex imbagħad meta jiġu lura f'pajjiżhom ma jkunx hemm dak il-ħafna inkwiet li huma mhux qed jiġu aċċettati jishom xi tradituri. Għax jgħidu jiena qlibt għall-Iżlam sempliċiment għax kont fl-iskjavitu u kont imbagħti ħafna iktar jew forsi kont nitlef ħajti jew forsi kont nitbiegħet iżjed minn arti. Art Welidi li kieku ma qlibx. Allura, ħafna drabi jiġri hekk u dak li jkun meta jaqleb javvanza. Għax meta inti tara bħalma kienu jagħmlu l-iskjavi Musulmani li kienu Malta. Meta taqleb inti tieħu grazzja miegħu iżjed tibżan qas minnu fiż-żmien meta r-reliġjon kienet ukoll tbeżża lil dak lil ieħor u fl-aħħar mill-aħħar ittieħ iktar responsabbilta ta' fdaħ iżjed għax ġie ixu wieħed mill-familja tagħna u allura bħalma fil-fatt imbagħad ħafna minnhom baqgħu hekk. Imma oħrajn nimmaġina li marru lura u meta marru lura f'pajjiżhom Musulman reġgħu saru Musulmani kif kienu bħalma l-insara li kienu skjavi Meta ġew lura daw il-Mozarabi jew il-Mozarab reġgħu saru insara. Issa taw imma mill-banda l-oħra jekk tneħħi ftit tar-reliġjon min-nofs kienu mezz kif il-punent tal-Ewropa, jiġifieri l-insara, pajjiżi f'dik li nafuha llum l-Ewropa, daħlu drawwiet ġodda, prodotti ġodda, u saħansitra ismijiet ta' postijiet ġodda, bħalma ngħidu Malta għandna ħafna postijiet li ġew mill-arbi semitiċi, hekk ukoll hemm Spanja pereżempju, Rux-Xmata, u tasqal lija smajnihom illum se nisimgħu ftit iżjed. John Julius Norwich fil-publikazzjoni tiegħu ta' din is-sena The Middle Sea, u dan Norwich huwa awtorità eminenti ħafna fl-istorja speċjalment tal-Mediterran, huwa professur u fl-istess waqt huwa pubblikatu ta' ħafna u ħafna riċerki u kotba. Din is-sena stess li għadu kemm ħareġ The Middle Sea u kelli l-okkażjoni li xtieħ fl-aħħar li konti għad barra minn Malta, isemmi t-tixrid kbir tal-Iżlam li miegħu ġab fost affarijiet oħra il-ħarir. L-Iżlam fl-Ewropa tal-Punent, tal-Insara. Ġabu il-Mozarabi, il-ħarir, il-ħwawar, il-bżar l-iktar, il-ross, il-qasab, il-zokkor, il-ċitru, il-bajtar, il-brunġil, il-banana, kif ukoll Rux-Xmata ideja ġodda f'dik li hija arti u arkitettura, biżejjed niftakru Venezia li kienet tinnegozja saħansitra sa kważi nofs il-kummerċ tagħha kollu mal-pajjiżi tal-Iżlam fil-Vant. U allura inġiebu fl-Ewropa is-snajja u l-prodotti ta' ċeramika, l-kalligrafija, il-mużika, l-matematika, l-astronomija u l-medicina. Il-Mozarab, jew Mozarabi, irriturnaw ħafna drabi fartijot fl-artijiet tagħhom. Diġi li najdu għallum, najdu issa ħafna mizza zaħtana qed imorru jaħdmu fl-Ewropa, min jaf meta jiġu lura kemm se jġibu drawwiet ġodda magħhom jekk jiġu lura u daw meta jidħlu fil-ġenerazzjonijiet tagħhom u meta jidħlu fil-popolazzjoni tagħna Maltija ikunu daħlu ċertu ħwejjeġ imġedda l-updating kif ngħidulhom bl-Ingliż. U daw kienu jagħmlu l-istess meta jmorru lura f'pajjiżhom u allura qegħdin nitkellmu f'postijiet bħal Spanja li hija vasta u kbira, postijiet bħal Sqallija, postijiet bħal Venezia, postijiet bħal Malta wara kollox, imma l-Mozarabi fl-Ewropa il fuq l-isfel mill-Pirinej ġabu rivoluzzjoni sħiħa, pereżempju fil-matematika, fejn il-Punent u l-Insara kienu baqgħu lura ħafna fil-matematika. Sas-seklu 11 kienu ġa daħlu n-numri li llum nafuhom fl-Ewropa kollha kemmi u f'Malta nafuhom saħansitra bl-istess isem arbi semitiku li daħlu bih. Dawn ġabu l-abakus u tajjeb li l-abakus llum forsi tissibu għalbeħ xi ġugarelli ta' tfal biex toqgħod iċċala l-boċċila u nulin. Imma tajjeb ngħidu li dan kien għamel rivoluzzjoni sħiħa fil-kummerċ dak iż-żmien. Għaliex? Għaliex fil-kummerċ f'daqqa waħda tfaċċat biċċa għodda isu calculator. Isu l-kompjuter tagħna biċċa għodda li bidlet ilhom is-sistema kollha kif iżommu kontijiet, kif iżommu il-regolamenti, il-maħżen, x'fih u ma fih, x'jonqosom ma jonqosomx. U allura nistgħu nħarsu lejha l-istess tip ta' rivolazzjoni fl-Ewropa bis-saħħa tal-Musulmani, tipo imma diddarba la bix-xabla u laqas bis-salib jew bin-nofs qamar, tipo li għamlet ir-rivoluzzjoni fis-snin 80 bis-saħħa tal-kompjuter. Illum qas timmaġina li nagħmlu xi negozju kummerċ mingħajr il-kompjuter, ma nafx x'nistgħu nagħmlu mingħajr il-kompjuter fil-fatt mhux in-negozju biss, hemm waħki żmien di ġabet rivoluzzjoni kbira. U għalhekk interessanti li f'dawn il-waqtiet ta' konflitti kien hemm ukoll daw il-passaġġi, daw in-nixxijat, daw ix-xmajjar ta' progress li kien qed jiġi min-naħa tal-Vant, min-naħa tad-dinja Musulmana, min-naħa tad-dinja Arbija. Issa kif wedna fil-bidu tal-programm wasal il-ħin li nerġgħu niltaqgħu it-tieni darba din wara l-ġimgħa li għaddiet mal-professur Joseph Brinkat li għamel riċerka estensiva fuq il-bidu tal-Irsim Malti fil-fatt għandu l-pubblikazzjoni 1000 sena tal-Irsim Malti li hija pubblikazzjoni PIN u li huwa ġabar fiha l-1000 sena skont dawn id-dokumenti u r-riċerki li għamel u anke l-asserzjonijiet li joħorġu minnhom ta' l-sinna. U għalhekk fid-diskors miegħu issa se nissuktaw mhux biss nippruvaw insibu tarf tal-irsien imma anke kif jista' jkun nippruvaw insibu tarf tan-nies li kienu jitkellmuh u fejn kienu jgħixu. Allura mill-ġdid, Professur Brinkat. nies li ġabu l-lingwaw u inti għadek kemm irreferejt għalihom bħala dawk li kienu ħirsa u dawk li ma kienux u l-ħirsa kienu Musulmani, l-iskjavi allura ma kienux u probabbli kienu nsara. Daw in-nies milli jidher anke kien ħarsu li ħafna kunjomijiet li qed għandna sallum f'Malta. Daw in-nies huma l-istess nies li ġabu din lingwa. Allora nistgħu nispekulaw li dawn in-nies huma l-bidu tal-istokk preżenti tal-Maltin tal-lum?
Naħseb li iva għax il-biċċa l-kbira tal-kunjomijiet lokali tagħna li huma ftit meta għamilt l-istudju tal-kunjomijiet kont pubblikajtu fit-Times ma nafx kont xrajtu. U għamilt anke klassifika skont ir-reġistru elettorali. Tajjeb u kemm hawn min jitkellimhom eċetera. Apparti l-ewwel tlieta li huma Borċ Kamilleri u Vella, li jaqbżu l-10,000. Mbagħad għandek isu xi 30-40 kunjom bħal Żammejt, pereżempju, Żammut, l-affarijiet Sultan, eċetera, illi għandhom radiċi semitika. Ħafna minnhom mhumiex kunjomijiet Arab. Allura x'aktar xilli dawk twieldu bħala laqmijiet għaw Malta. Però li maż-żmien saru kunjomijiet. Issa, dawk għalkemm huma relattivament ftit lejn l-oħrajn, għandhom liżjed numru kbir ta' nies illi jġibuhom dawk il-kunjomijiet. Allura hemmhekk tara ċerta stabilità etnika. Fil-waqt li mbagħad għandek numru enormi ħafna ikbar minnu ta' kunjomijiet Taljani, illi ovvjament jġibuhom mbagħad. Naf naħseb jitilgħu forsi xi 30% ta' popolazzjoni bħala
preżenti.
Però dejjem qegħdin ngħidu fuq il-kunjom issa issa irdu ninsow il-fatt li bniedem ikollu ġi ġenituri, erba' nanni,
jitlef wieħed u jżomm ieħor,
eċetera, jiġifieri Alla jaf kemm hemm kunjomijiet oħrajn, imma dak li jintgħażel huwa dejjem tal-linja diċendenza maskili veru. Illi però għandha l-indikazzjonijiet tagħha. Min-naħa l-oħra mbagħad għandek kunjomijiet li ġa attestati fil- Medjoevu, fil-listi tal-1419, per eżempju, illi ma baqawx. Jew oħrajn bħal-Burlo, per eżempju, li jekkemm 20 ruħa u Malta bħalissa f'dak il-kunjom. Tajt għaliex da illi kien daqshekk antik m'għandux per eżempju 8,000.
Eżatt.
M'hemm l-ebda raġuni għaliex dak għandu 8,000 u l-ieħor m'għandux. Però
probabbli kellhom iktar bniet mill-nisobien utilfu l-kunjom.
Jista' jkun hemm li tidħol fin-nofs ovvjament.
Kien hemm xi ħudd minnhom li ma żewġux forsi ma kellhomx falaqas.
Però biex nerġgħu għat-toponimi, it-toponimi ovvjament huma indikattivi għax dawk huma t-toponimi mhux tal-li baqalhom, illum baqa' xi ħaġa, favara, fawara, salemi, slima, taf kif dawk bil-kall.
Għadhom jeżistu għalija matana.
Però dawk li ġibt hemmhekk huma t-toponimi medjevali. Jiġifieri miġburin minn Karakawzi minn fuq notara u listi u dal-affarijiet fi żmien il-Medjoevu. Jiġifieri bejn l-1100 u l-1300. Għax imbagħad ħafna minnhom daw intilfu bħala toponimi. Min-naħa l-oħra kunjomijiet sqallin li qegħdin Malta għandna ħafna. Il-kunjomijiet Maltin kollha qegħdin anke sqallija. U dak juri jiġifieri taħlit kontinwu matul is-sekli kollha.
Dak huwa skambju għad-direttura mħabba l-kummerċ probabbli.
Kummerċ, però anki kultant il-periklu, pereżempju nafu li fi żmien la Vallet kien bagħat kulħadd kemm seta' nies li ma kinux kapaċi jiġġieldu bagħhom sqallija.
Biex neħħi l-pis ta'
sejjer. Biex neħħi l-pis anki li qottit ma bniedem xieħ jew mara bit-tfal, eċetera.
U rridu nassumu ftit minnhom baqgħu hemm.
Xi wħud naħseb li wara dik it-twerwi jira jibqa'
jibżgħu għal darba.
Uġu oħrajn flokhom min ikun.
Eżattament.
Sitwazzjoni diffiċli jgħidlek fil-fatt ħafna minnhom. Ġew Malta li x'għad terġa' fi żmien il-kavallier, imbagħad kellna affluenza li kienet ħafna ogħla minn ta' pajjiżi l-oħrajn ta' madwarna fil-Mediterran. Għax kieku l-pożizzjoni ta' Malta qatt ma kienet titla' il-popolazzjoni 400,000.
Hija
assolutament artifiċjali, sproporzjonata mar-riżorsi tagħha.
Probabbli ġabuhom ħaddiema wkoll.
Ta' iżilli Korsika, pereżempju, li għandha territorju enormi qegħdin żewġ terzi tal-Maltin, dak qegħdin 240,000, aħna qegħdin 400,000. Il-postijiet iż-żgħar l-oħra Pantellerija forsi qegħdin 7,000. Lampedusa għalfejn tlieta mhux iżjed.
U di aktar ġej anke mħabba forsi ħaddiema li ġew importati.
Għax l-ordni hawnhekk għamlu belt ġdida. Għamlu staċ dit, allora kellom il-Navy, kellom bżon il-soldati, kellom bżon jibnu l-fortifikazzjoni, il-palazzi. Daw affarijiet il-gżejjer l-oħra tal-Mediterran, tal-ċentru tal-Mediterran, maddawx minnhom.
Eżatt. U meta telqu jew telqu ħadu l-ħadd magħhom wara kollox, telqu kavalieri waħedhom.
Meta telqu però mbagħad il-fortuna riedet li ġew sostitwiti, u ovvjament iħsieb ċakien, mill-ikbar potenza navali ta' dak iż-żmien li kienu l-Ingliżi.
U fil-fatt bak it-tħul tal-kunjomijiet Ingliżi mbagħad.
Mbagħad imbagħad dabdew deħlin anke kunjomijiet Ingliżi huma iżjed bħala nombri mill-kunjomijiet Taljani.
Però terġa' il-perċentaġġ ogħla.
Bħala numru, iżjed mill-perċentaġġ bħala numru huma ogħla. Però mbagħad in-nies li jġibuhom huma inqas bħala total.
U probabbli qegħdin iktar madwar
il-ports. Li daħlu l-aħħar ma tantx kellhom żmien jimmoltiplikaw.
U qegħdin madwar il-ports probabbli.
Il-biċċa kbira madwar il-ports magħhom il-ġurnata bil-karozzi dal-aħħar 30 sena il-firxxa saret qawwija ħafna.
ħan l-arkibna il-xini tal-spekulazzjoni, imma spekulazzjoni f'ċertu sens protetta li x'qegħdin għassa ħafna ma' dak li nafu. Rigward ir-reliġjon, ovvjament Malta għandha l-istorja famuża tal-Atti tal-Apostli ta' San Pawl, ovvjament hija wkoll dibattitu li ma waqaf għadda dejjem għaddej għax hemm sa sitra min jgħid kienx ġi Malta jew le, imma nistgħu ngħidu mill-xhieda li ħallewna kittieba oħra bħal ħimjari u oħrajn li dawk il-Musulmani li ġew u l-insara li kienu skjavi x'dawk appoġġi ġabuhom magħhom l-insara skjavi kien hawn xi insara hawnhekk anki qabel is-sena 870 minħabba l-Biżantini.
Qabel 870 kulħadd kien israni.
U kemm nistgħu marru lura?
M'hemmx dubju, dak qatt mur. Minna lija Mario Bohaġar jasal sattillet seklu għabel wara Kristu.
Wara Kristu, ġifiri meta Ruma saret.
Tinsiex, l-għabel anki ġo Ruma, ġifiri, fil-imperu Roman kollu, l-Kristjani kienu perseguitati.
U kienu ftit.
Ġifiri li kunaw għaw Malta, jekk kienaw insara, ikunu moviment underground, tistennija bil-fors.
Se jibqaw ftit.
Fil-bel.
Limitati.
Jirriskja lek ħajtu dak li kun. Jiġifieri li kienet pjuttost hekk ħaġa sordina mistennija. Mbagħad ovvjament meta fi żmien Kostantinu saret reliġjon uffiċjali tal-imperu, allura mbagħad ħarġu.
Awtomatikament ġi kulħadd nisra.
Allura mbagħad hemmhekk bil-fors issib it-testimonjanzi. Però l-fatt li qabel ma sibhom ma jfissirx li bil-fors
ma kien hawn xejn. Eżattament. U anke mbagħad jibda jkollna l-katakombi li forsi għandhom
rabtiet. Mit-tielet seklu.
Allura mrabtit dal-li qed tgħid issa.
Fil-beraħ ngħidu.
Imma milli jidher mas-seklu 9 malli ġew l-Arab jew ġew l-Arab ta' Sqallija jew l-Sqallin li jitkellmu bl-Arbi għaliex iridu noqogħdu niddefinixxu l-ħin kollu preċiż hux vera. Milli jidher hawnhekk ir-reliġjoni Isranija bdiet tonqos u mhux tiżdied sakemm reġa' ġew riabilitati biex ngħidu hekk.
Il-fatt li żied kurjusu li l-oqbra Saraċeni. Tawara Roman Villa li huma lungi ġi naħseb li sa mhux issa. Dawk huma tal-perjodu Norman mhux ta' qabel. Inti kont tistenna li għandhom ikunu għalmenu mill-1048 il-qudiem u nimmaġina li fost dawk li kienu jiġu hawn jistadu, jiġbru l-għasel jew jaqtaw l-injam, nimmaġina xi ħadd xi accident kellu x'imkien kellhom jitfnuh dawn. Però ħaġa misterjuża ħafna ħdik.
Kważi kważi nistgħu.
Fittixt kemm fittixt ma sibtx ovvjament risposta kollox. Jiena qed nippreżenta l-fatti sa fejn jaslu.
Ekku, mill-ftit li sibna
m'għandniex
nibnu.
M'għandniex nibnu ħafna fantażija.
Eżatt, infakkar li semija tagħna qed nitkellmu mal-professer Joseph Brinkat li wara kollox qed jitfalna ħafna dawl bis-saħħa tar-riċerka lingwistika. Imma mill-banda l-oħra aħna qegħdin nieħdu liċenzja żgħira limitata u attenti ħafna biex ma nispandux iż-żejjed.
Nipprova napplika l-prinċipji tal-lingwistika storika u x'dawn jistgħu jitfgħu fuq dan il-proċess.
Għax issa qegħdin f'perjodu li kważi kważi nistgħu ngħidu kważi b'ċertezza li s'issa qegħdin kważi fid-dlam totali f'Malta x'kien qed jiġri bejn is-sena 870 u il-bidu tas-seklu 11, ġifieri għas-sena 1045 meta ħimjari mbagħad tagħna dan id-dokument. Ġifieri hemmhekk hemm kważi medda ta' ftit inqas minn 200 sena. Li hawn min jazzarda saħansitra inti semmiha kif dan il-ktieb li jgħid li seta' ma kien hawn ħadd. Imma hija daqsxejn assurda.
Dik jgħidha l-ħimjari stess. Jien meta jgħid li ħallow il-gżira ħirba bla nies. U jgħid ħerba bla nies. Issa, però mbagħad fl-istess ħin jgħidlek wara li kienu jiġu biex jistadu, jiġbru l-għasel
u jiġbru prodotti
u jaqtaw is-siġar. Dan jiġifieri jiena nimmaġina li preżenza militari kien hawn żgur. Għax inkella inti jekk taf il-Biżantini jistgħu fettilhom jiġu kif ġew fil-1048 pereżempju. U x'aktarx kien hemm attakki anke qabel. Kont immaġina li jekk irriduha joħduha jekk ma kienu proprju ħadd. Jekk inti trida teqpa tiegħek, tejjeb titħalli preżenza almenu ta' nies li jistgħu jikkombattu għal ftit sakemm inti ġġib il-reinforcements minn barra. Ġifieri hija pjuttost imġebda li tajt proprju ma kienu ħadd. Però għalija importanti għal kifatlek li qed nipprova napplika l-prinċipji tal-lingwistika storika. Hija importanti li kienu kemm kienu nies, meta ġiet il-kolonja, x'aktarx minn sqallija, seta' ġiet mill-Magreb ukoll, però x'aktarx almenu sakemm fejn nafu issa r-rikostruzzjoni tajt iżjed probabbli ġew minn sqallija. Sakemm ġew meta ġiet dik il-kolonja, dawk li kienu għaw qabel kienu ftit wis biex iħallu l-marka tagħhom fuq il-lingwa ġdida.
Ecco.
Il-punt tiegħi huwa bbażat fuq dik.
Ġifieri fl-1045 qisu bejgħu ieħor ġiet kolonja ta' sqallin jew nies li kienu sqallija jitkellmu bl-arbi.
Ġew żgur għax kieku ma kienx jiqbalma.
U daw minn dikinhar bdew l-istokk tagħna li aħna.
L-influenza tan-nies ta' qabilhom kienet minima fuqhom. Għax ma tinħass.
Nisimgħu bħalissa ġrajiet baħartna. Illum qegħdin nagħmlu intervista mal-Professur Joseph Brincato u s-suġġett dejjem iż-żmien tan-nofs huwa l-bidu tal-Irsim Malti u tal-Maltin li kienu jitkellmuh. Komplu isimgħu ġrajiet baħartna. Li wkoll tottas għalija tottal Malta żgur li n-nies għalkemm konna fi żmien ta' kruċjati fis-seklu 11 biex vera ġu kulħadd jitqabad martri kullum kien nies jiġġieldu għall-art imqazza madankollu donnu f'din in-naħa tad-dinja Malta u sqallija Malta b'mod partikulari x tinteressa lilna ma kienux iħossuha daqshekk bikbira li jaqilbu d-din tagħhom biex jikkomodaw is-soċjetà biex jikkomodaw il-kumditajiet tagħhom.
Il-pragmatiċi kien dejjem ġifieri. Però l-importanti li nżommu qudiem għajnejna wkoll li anke n-Normanni meta ġi l-konti ruġġieru għaw Malta, ma kienx interessat illi jisfrutta Malta, allora ħalla kollox kif kien, basta tirrikonoxxu illi
dijaw tiegħi.
Issa komplu l-affarijiet interni fidejkom, affarikom. U damu hekk sakemm mbagħad ma ollewx daqsxejn rashom iż-żejjed. U fi sqallija dejjem hekk ġara wkoll. Sakemm kienu paċifiċi, il-Normanni qatt ma ppruvaw jagħmlu politika lingwistika ħarxa. Ħallew in-nies jażlu huma.
Ma nafx nistax insaqsik din il-mistoqsija forsi lejta l-aħħar din. F'moment nikkwotaw li Malta ma kienet importanti xejn, kienet ħa nikkwota eżatt fil-fatt li kienet loqma maqtuwa minn sqallija li ma kienx jistħoq ilha attenzjoni partikolari. Sewa?
Dik minna li hija quotation minn Fontareġġala ta' studio. Dak kien għamel studio. U ġabar, is-sources kollha Arab li jitkellmu fuq Malta.
Sewa.
Però l-ħimjari ma kienx jaf bih. Allora ma semmiex. U samma sali Drisi. U il-konklużjoni li ġibet Reġġala kienet li jekk daw sources Arab ma jsemmuhiex lil Malta, ir-raġuni kienet li għal-jom Malta ma kienx importanti.
Allora
kull ma sab hemmhekk ġeneralment linja jew tnej, kultant mhux dejjem plawsibbli li jgħidu. Apparti Idrisi, però Idrisi kien qed jiktef iż-żmien in-Normanni.
Ekku, li huwa aktar qrib.
Allora Idrisi jasal sa xi 11 il-vers. Mentri għall-Ħimjeri jagħti tliet paragrafi qawwijin, wieħed minnhom jaqbel mal-Qaswini, allora dak jipprova li għall-Ħimjeri huwa reliable għax il-parti li kopja mis-sors tiegħu u l-parti li kopja anke għall-Qaswini jaqblu. Mbagħad terġa' il-żewġ paragrafi ta' qabel li ma kinux ġew kopjati minn Qaswini, dawk għall-Ħimjeri jirriproduċihom bl-ikbar skruplu minn awtur għall-Bakri li kien famuż ħafna li ħafna mix-xogħlijiet tiegħu intilfu, tajjeb, li però wieħed studjuż Van Leeuwen Olandiż permezz tal-Ħimjeri u kull meta l-Ħimjeri jgħid kif jgħid tal-Bakri, ipprova jirrikostruwixxi lil al-Bakri l-mitluf. Jiġifieri għall-Ħimjeri għandu kreditu qawwi fil-dinja tal-istudjużi semittisti għal dak li huma deskrizzjonijiet ġeografiċi u soċjali.
Malta tħarrisna lejha f'dak il-kuntest bħala loqma minn sqallija ta' mhux importanza, imma mill-banda l-oħra dejjem ngħidu u dan jiġduh ċertu stejjer parti mill-istorja tagħna li Malta hija strateġika ħafna u li qiegħda f'pożizzjoni importantissima tant li sansitra qawwitna vali bħal Brittanja, Gran Brittanja kellhom jiġġieldu għalija jġibuha fit-taħt idejhom. Franċiżi qabilhom u nibqgħu sejrin hekk il-kavalliri b'xi mod jew ieħor sfruttaw dan il-punt ukoll. Kif nistgħu ngħidu li allura fiż-żmien l-Arab hawn Malta jew fiż-żmien il-qawwa Arbija Musulmana f'Malta, Malta nifisha bħala gżira strateġika ma kienx meqjusa strateġika kienet ma kellix importanza.
Kienet importanti.
L-ewwel Puniċi wkoll kienet importanti.
L-ewwel ħaġa inti tara l-Feniċi. Il-Feniċi ħatfu Malta għaliex għax kellhom bżonn stepping stone biex imbonru Kartaġ.
Ekku.
Għalihom kien importanti għaliex għax ma kellhomx la fuq u laqas.
Kienet l-aħħar waqfa qabel Kartaġni.
L-importanza ta' Malta hi meta ma jkollokx fuq jew isfel, jew iżjed u iżjedek ma jkollokx la fuq u laqas isfel. Bħalma kien fiżmin l-Ingliżi fl-aħħar gwerra. Hemmhekk l-importanza tkun enormi għax jekk jieħdulek dik inti titlef l-aċċess għall-kanal ta' sqallija. Le, il-fatt li l-Biżantini riduha. Użammuwa u li l-Arab biex jerbħu sqallija kollha kemmi u biex jattakkaw il-belt kapitali ta' sqallija li kienet Sirakuża ħassew il-bżonn li l-ewwel li neħħu l-Malta minn nofs jinneutralizzawha, turi li Malta kienet importanti għax immaġina daw imorru jattakkaw Sirakuża. U mbagħad x'jagħmlu l-Griżi?
Sibu l-Biżantini wara.
Il-Biżantini jiġu l-estu flotta Malta u jmorru jagħtuhom daqatit minn wara. Fil-waqt li dok qed jattakkawhom minn quddiem,
jisibuhom warajhom.
Mbagħad jisibuhom warajhom u jistgħu jalquhom it-tnejn flimkien.
Ekku.
Fi żmien il-Normanni, mbagħad ovvjament anke huma ħassew il-bżonn li Malta jieħduha.
Għax kienet fitri għall-Afrika.
Għax kienet għalihom importanti għax jekk teqbalek Malta hija fiċin ħafna li jisqallija, jekk tkun fidej l-għadu tijak.
Għandek fruntija għarib.
Tkun xewka.
Eżattament.
Le, f'dak il-sens gur. Kienet importanti.
Nisimgħu bħalissa ġrajiet baħartna. Illum qegħdin nagħmlu intervista mal-Professur Joseph Brincato u s-suġġett dejjem miżmien tan-nofs huwa l-bidu tal-Irsim Malti u tal-Maltin li kienu jitkellmuh. Komplu isimgħu ġrajiet baħartna. Kursata, nitkellmu ma' Professor Joseph Brincat. Fuq il-lingwa, l-abdejna bija, nġamla l-qubija. Il-lingwa Maltija, ħanħares li jaftit, fi żmienna spjega qasira ħafna għal-min laħħalneħ fil-kursi ta' għallin, għasħalina l-qulu dak dik l-ideja, dik il-kapitlu, li tħanna bistok ta' 2000 sena, ta' 1000 sena ilu, mis-seklu 11, u ġejna illum. Dakinhar kien Arbi mitkellem sqallija żgur b'influenzi romanzi aktar tard li huma ta' xkonna mill-viċinanza ġejna, illum kważi spiċċajna li l-iktar viċini huwa l-Ingliż, għaliex mhux biss bħal ħafna pajjiżi oħra fid-dinja m'għax għamlu 200 sena l-aħħar li għamlu huma hawn Malta. Tara xi ħaġa li mhijiex normali f'dan l-iżvilupp jew din hija l-istorja tal-lingwa bl-iktar mod normali għall-Irsim Malti. Forse bistoqsija ipotetika ħafna ma.
Għawek nixtieq li kolli ħin ta' almenu sija oħra.
Nismek.
Għax dan huwa.
Iktib kollu.
Dan huwa punt. Il-punto d'arrivo.
Ekku.
Taħif. Jiena li nara, li kateġġani propju dar-ħar.
U le, tina toma, u baddar buħra naħlu.
Illi l-istorja tal-Malti bdiet bħala dialett Arbi. Meta nqata mill-matriċi tiegħu beda jiżviluppa b'mod autonomu. Beda jiżviluppa b'mod autonomu billi assorba dejjem iżjed kliem mir-Rumanz, l-ewwel mill-Isqalli u mbagħad mit-Taljan, u bekk il-lingwa kibret u żammet il-pass
mal-komplement,
mal-proċess soċjali u mal-progress soċjali. Il-patterns però huma differenti ħafna. Minn dawk tal-lum. Għax għalla voljanti għatt li l-Ingliża u Malta kien ilu 200 sena. L-Ingliżi kienu u Malta ilu 200 sena. Pero l-Ingliżi għatt għalla volja dikjaraw li jridu ineħħu t-Taljanu jissostituħ bil-Malti. Mill-1813 irnexxilhom biss fin-1936. Għaliex ġara da? L-ewwel ħaġa għax il-borgeżija Maltija li kienet l-unika, bżonn nammettu, li kienet l-unika settur li kien jinteressa ruħu għal dik li hija storja u kultura. Biċċa kbira tal-poplu kien poplu agrikolu li kellu mentalità pjuttost prattika, jiġifieri.
Tgħix il-ħajja ta' kuljum taħħaltu
jiġġieldu fuq il-lingwa
u
m'għandekx dubju. Allura, il-fatt illi l-Malti baqa jeżisti tul żmien il-kavalliri u tul kemm dam żmien jgħix mat-Taljan bħala lingwa għolja huwa dovut għall-fatt u dan isemmih l-ewwel darba li qrajtu kien f'Henri Bresk huwa dovut għall-fatt illi l-iskola hawn Malta kienet fi stat pietus. kienet fi stat dizastrus. Skejjel kien hawn ftit wiz, fil-fatt l-Ingliżi meta ġew l-ewwel nisa ta' gvernaturi u affarijiet hekk kienu ħadu skandlu kemm hawn skola ħażina u dak iż-żmien fl-Ingilterra l-politika Vittorjana kienet qed tħaddem politika lingwistika qawwija għax għalihom il-Victorians li tagħmel progress soċjali kien assoċjat awtomatikament ma' diffużjoni tal-Ingliż. Jekk int ma titgħallimx l-Ingliż tajjeb, ma tistax tagħmel progress. Allura l-Ingilterra għamlu ġlieda kbira qawwija kontra d-dialetti kollha u kontra l-lingwi ċeltiċi. Palma ġara ovvjament Wales, Scotland, għadhom
xiedu
dawn jippretendu li kollhom lingwa bħalma jitana, lingwa tal-Unjoni Ewropea, però fil-fatt jekk issaqsi kemm hemm Irlandiżi li jitkellmuh vera spontaneament l-Irlandiż, issib perċentwali żgħira ħafna. Dan huwa l-frott tal-politika Vittorjana. Hawn Malta, il-Borgeżija Maltija ma rridx taf b'dik il-politika u kkombattieta. Fl-Irlanda u f-Wales u f-Scotland ma setawx jamlu mod ieħor, ma setawx jirreżistu, Malta stajna nirreżistu, għaliex, grazzi l-Italjan. Kieku Malta ma kienniex l-Italjan bħala lingwa ta' kultura, kieku ma kienniex wara xiex nistaħbow, u kien jiġrilna kif ġralhom, l-oħra ma kellhomx kultura ċeltika, ma kienx reżisti.
Kien is-salvazzjoni tagħna Italjan.
It-Taljan tagħna kien it-tarka. Lill-Malti taħċans jikber waraħ u meta kiber biżejjed imbagħad seta' jsir jieħu l-istatus ta' lingwa uffiċjali. Issa il-problema qiegħda fi żmien qabel in-1936 ta' żmien din il-politika li l-Ingliżi qed jipprova jaħlu l-Ingliż, ma rnexxilhomx għax l-iskola ma kienitx obbligatorja. It-Taljan daħal fil-lingwa Maltija jekk kulħadd jgħid martellu tnalja. Tajjeb, aħna, u karru, karretton, u tsappun, u dal-affarijiet. Ma ninsawx illi il-proċess kien minn 11% ta' niskolti illi daw il-klim mit-Taljan u bat għaddew fost l-89% ta' daw illi ma kienux jafu jaqraw il-letterati u kienu monolingwi. Illum il-ġurnata, il-situazzjoni tal-Ingliżi hija kompletament differenti. Għax minn 1946 law, kulħadd jitgħallem ftit Ingliż. Għax mill-iskola primarja għal kulħadd, u mħabba l-politika tal-bilingwiżmu fl-iskola, illi kulħadd jitgħallem nofs is-suġġetti bil-Malti u nofs is-suġġetti bil-Ingliż, li hija politika tajba. Tajjeb, u bil-vera tista' tiggarantixxi iż-żewġ il-konvivenza ta' żewġ lingwi. Però minn naħa l-oħra issa ma ċanna dak il-filtru tal-11% għal fuq l-analfabeti, issa l-hom il-ġurnata kważi kulħadd jista' jaċċedi għall-Ingliż. Allora ir-riżultat li qed nara bħalissa jien huwa ta' code switching illi għaddej freewheeling. Jekk inti tinnota kwalsiasi diskussjoni fuq it-television, speċjalment fil-programmi tan-nisa, fuq il-moda, fuq it-tisjir, programmi tat-tfal, ipprova nota kemm isir code switching fih. Isu ħadd ma jrid jammetti li jsir code switching, però fil-fatt qed isir ħafna.
Li sfortunatament jista' jkollu riżultat diżastrus.
Jista'
ma stax joqtol il-Malti.
Jien mhux se nagħmel projezzjoni għal
fatalista.
Però li nista' ngħid illi ġeneralment f'pajjiżi oħrajn. L-istadju tal-kreolizzazzjoni ġi segwit mill-istadju tal-language shift. Fej dak li kun jagħmel għażla. U l-għażla ovvjament tkun dejjem favur il-lingwa li żjed qawwija.
Iktar b'saħħitha. Dak huwa.
Ma nistax nagħmel previżjonijiet. Xi jsir fi żmien 50 sena ma nistax ngħid.
Ekku. Jalla ma tkunx profezija għaliex.
Jiena qed ngħid it-tendenza normalment postijiet oħra.
Kienet ġara hekk. U jalla ma tkunx hekk għaliex nitilfu l-elf sena sagrifiċċju li jagħmlu mis-sirijietna konxi u mhux konxi
biex ma jsirx
irgwardjaw il-Malti.
Irridu nżommu separati żewġ lingwi fl-użu.
Billi tidħol dixxiplina iktar.
Billi nitgħallmu tajjeb l-Ingliż u nużaw f'postu u nitgħallmu tajjeb il-Malti u nużaw f'postu.
U anke dixxiplina fix-xandara biex ma nsemmux hekk fil-ġurnaliżmu fin-nies li jikkomunikaw.
Jiena se ngħid ħaġa waħda biss. Illi l-Malti għamluh il-kittieba fl-Ottoċento. Kifatt minn Gian Anton Vassallo sa Dunkarm. Dak kienu l-kostrutturi tal-Malti. Tajjeb. Ġifieri qabel il-Malti standard kien fidej l-awturi.
Ekku. li kienu jafu xinu ma jamlu.
Jafu xinu ma jamlu. Kienu ftit. Illum il-ġurnata, il-lingwa, ettaddi iżjed mill-li fidej il-teachers, ettaddi iżjed fidej xandara. Allora, jiena kol ma senajt,
responsabilta enormi.
Responsabilta kbira.
Enormi. Enormi.
U nasab il-li sopravvivenza u jow nki x-Malti xejra jihu Malti fil-futur jiddependi minnu.
Din hija missjoni ġdida għal ix-Xandara Maltin u nogos li jiena wieħed minnhom ix-Xandara li jiġri noqogħdu ħafna iktar attenti ma naħseb id-disciplina hija ħafna importanti għax il-free for all li semmejt inti.
Id-diskrezzju li sjatoli li tuża d-diskrezzju. Id-diskrezzju huwa bħal meta tilbes, int meta tilbes toqgħod xejn attent li ħaġa taqbel mal-oħra.
U li trid preparazzjoni professjonali għal kull ħaġa oħra.
Inklużi żviluppaw dik anke fuq.
Fil-pluraliżmu li batejna minna, ovvjament, u mbagħad issa kulħadd għandu mikrofon.
Da xejn rapidu.
Ekku, kulħadd għandu mikrofon, kulħadd għandu kamera.
Fl-aġla nafu xi jiġri.
U jista' jkun li ħabbatu l-konsegwenza tagħha. Mela nirringrazzjaw lill-professur Joseph Brinkat li kien magħna mhux programm wieħed imma anke aktar minn programm wieħed u fakkarkom li l-bażi tad-diskursata li bdejna fuq il-Malti elf sena ta' storja huwa wkoll stampat fi ktieb kif semminna u fil-bidu ta' mitej faċċata kollox kullana kulturali pen hija l-pubblikazzjoni u min verament ħobb il-Malti u rajtu li l-medda hija ta' madwar 1000 sena u għandu kurzita u anke għandu l-imħabba li jagħmel ħiltu biex isalva l-futur tal-Malti.
Iżjed mill-imħabba li nara kurzita importanti. Fil-Kastija l-kurzita kienet li ġalitni li niktab daw il-kodba.
Wara kollox waslet għall-iskoperti kollha l-kurzita.
Importantissima.
Eżatt, mela fuq dik in-nota aħna intemmu diskursata mal-Professur Brinkat illum.
Grazie. Grazie.
Dik l-intervista illum għal-professur Joseph Brinkat fuq is-suġġett daqstant interessanti, daqstant eċitanti biex ngħidu hekk ukoll u ħafna drabi tipo li jiftaħlek iktar għajnejk il-ħsibijiet tiegħek li tmur lura u tibda tgħix daw is-sekli daqshekk interessanti għall-pajjiż tagħna fil-bidu tiegħu, fit-tixwir tiegħu, naslu fit-tmiem din l-edizzjoni oħra tal-programm tagħna ġrajjet baħartna. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla kif għattilkom anke fil-bidu tal-programm, se jkollna studjuż ieħor, riċerkatur ieħor fuq kważi l-istess suġġett bl-istess dokumenti biex niffukaw naqra iktar b'qawwa, jiena minħati għajċa xwira pinsermilkom saħħa.